Saeimas deputāti valsts prezidenta Egilu Levitu pēc viņa pēdējās uzrunas Saeimai sveica ar aplausiem un stāvot kājās. Viņš saņēma ziedus no vairāku frakciju pārstāvjiem un arī no Saeimas priekšsēdētāja apvienotā saraksta pārstāvja Edvarda Smiltēna.
Tieši Krievijas iebrukums Ukrainā prasīja visu demokrātisko valstu vienot nostāju. Un jūsu balss, tieši jūsu balss, atbalstot Ukrainu un nosodot Krievijas agresiju, bija dzirdama visā pasaulē. Savā darbā esat konsekventi iestājies par satversmē un tās preambulā paustajām vērtībām, aktīvi iestājies par latviešu valodas lomas pieaugumu un mūsu nacionālās pašapziņas stiprināšanu. Labs piemērs, protams, ir pēdējais jūs iesniegtais likumprojekts par totalitārismu un rusifikācijas radīto vietvārdu pārdēvēšanu.
Savā runā Egils Levits pievērsās trim Latvijas nākotnē svarīgām jomām – valsts drošībai, latviskumam un reformu smagnējai virzībai, kas novedus līdz atpalicībai no pārējām Baltijas kaimiņu valstīm. Levits vērtēja, ka augstās nevienlīdzības mazināšanai Latvijā ekonomika aug nepietiekami. Nesāpīgas reformas nav reformas, bet lāpīšanās, uzsvēra Levits, norādot uz deputātu uzdevumu apturēt Latvijas mazspējas kultūru. Jāatgādina, ka Levita kandidatūru uz otro termiņu valsts prezidenta amatā virzīja Nacionālā apvienība. Apzinoties atbalsta trūkumu, Levits no kandidēšanas atteicās. Pēc Levita runas noklausīšanās Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars gan norādīja, ka nevajadzētu pārspīlēt ar uzstāšanu uz reformām. Savukārt prezidenta lomu aktualitāšu izcelšanā viņš novērtēja kā cienījamu.
Nu, reformas nav jāvērst reformu pēc. Reformas jāvērst tad, ja mums ir ticība, ka mēs ar to kaut ko izdarām labāk. Aiz tā jēdziena var paslēgt jebko, ja, un nu, arī, piemēram, par to pašu skolu reformu, apsēstība ar pārmaiņām, nesaprotot, ka mēs varam iebraukt otrā grāvī, nu, arī tas ir risks, ko es varbūt pievienotu šiem prezidentu uzskaitījumam. Protams, attiecībā uz atbalstu zinātnē, atbalstu inovācijām, prezidents, ņemot vairāk, tomēr viņa galvenais instruments ir autoritāte un spēja pievērst kaut kādiem atsevišķiem jautājumiem uzmanību, tad es teiktu, ka viņš šo savu instrumentu izmantoja ļoti aktīvi.
Drošības jomā Latvijas lielie uzdevumi ir Sēlijas poligona izbūve un Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju un skaitliskā sastāva palielināšana. Laba ziņa ir jauniešu atsaucība valsts aizsardzības dienestam, priecājās Levits. Savukārt starptautiskajā jomā Latvijai līdz ar citām NATO austrumu flanga valstīm ir jāaizstāv pozīcija par Ukrainas uzņemšanu NATO jau drīz pēc kara beigām. Krievijai ļaujot sakopot spēkus, nākamais karš būtu neizbēgams, vērtēja Levits. Runas noslēgumā viņš sacīja, ka stājoties amatā solīs būt visas tautas prezidents, un to viņš ir centies realizēt ar darbu Latvijas ilgtspējas, drošības un latviskas Latvijas labā. Levita politisko oponentu Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Augusts Brigmans gan vērtēja, ka prezidents savu pilnvaru laikā būtu varējis būt aktīvāks.
Nekas nav izdarīts, un jātiek tikai pajautāt, nu, pats tad viņš bija prezidentsē laikā, varēja visu laiku šīs partijas, kas var dažādās sastāvos valdību veidoja, nu, arī mudināt, aktualizēt. Vai tie jautājumi tādi, kas tik izvirzīti, ir pietiekoši aktuāli? Nu, droši vien, jā, bet es domāju, ka tikpat labi varētu tas vēl kādas sešas tēmas.
Egils Levits Rīgas pili atstās 8. jūlijā, kad valsts prezidenta amatā stāsies Edgars Rinkēvičs. Jānis Kincis, Latvijas Radio.